Слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Почесниот преседател на ДПА Арбен Џафери се уште во тешка здравствена состојба. Три месеци нема анализи за заболените од хепатитис. Иран повика на сериозни разговори меѓу сирийската влада и опозицијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Арбен Џафери, почесниот преседател на ДПА, кој вчера е во кома и се наоѓа на интензивно лекување на клиниката за неврохирургија, се уште во тешка состојба и во бессознание, изјави доктор Владимир Мирчевски. Поранешниот преседател на ДПА повеќе години се лекува од Паркинсонова болест, но според докторот неверојатно тоа нема влијание на неговата состојба. Џафери вчера бил примен на клиниката откако го пронашле во кома во неговиот дом во Тетово. Поради здравствената состојба, тој во 2007-та се повлече од лидерската функција на ДПА. На негово место беше избран Мендух Тачи. Пожарите кај селото Радуша во општина Сарај и во Кучково општина Ѓурче Петров се уште се активни, информираат од Центарот за управување со кризи. Се уште е активен и пожарот на целото Копанце Тетовско, кој е проширен и кон скопското село Радуша во должина од околу 7 километри. Активен е и пожарот во селото Пресница, општина Липково. Пожарот се наоѓа на остане пристапен терен, па поради тоа е отежнато гаснење и во тек е интервенција од воздух. До сега од овој пожар се зафатени околу 50 хектари површина. Целосно е локализиран пожарот во атарот на селото Гургурница Тетовско. Додека во Сирија се водат борби, во Иран се одржуваат разговори за тоа како да се стави крај на конфликтот. На состанокот присуствуваат представници на Русија, Кина, Пакистан, Венецуела, земји од Централна Азија и членки на Арабската лига. Иранскиот министер за надворешни работи, Али Акбар Салеки, рече дека Иран цврсто верува оти кризата во Сирија може да се реши само преку сериозни разговори меѓу владата и опозицијата. Министерот изјави дека Иран ги поддржува напорите на Обединетите нации за решавање на кризата и отфрла било каква надворешна и воена интервенција во земјата. Цените на храната во светот нагло пораснале во јули, откако предходните три месеци се забележуваше опаѓање, соопштуваат од Обединетите нации. Повисоките цени се должат на поскапените житни култури и на шеќерот. Поради сушите во сад, цената на пченицата е зголемена за 23%, а цените на пченицата за 19% поради лошите приноси во Русија. Од меѓународната организација предупредуваа дека повисоката цена на храната ќе ги погоди најсиромашните. Оттаму предупредуваат дека веќе нема ефтина храна во светот. Три месеци нема анализи за хепатитис. Не функционира ниту еден од трите апарати на кои се прават анализи со чија помош се поставува диагноза за луѓето заболени од хепатитис. Прилог на Мики Трајковски.
Повеќе од 3 месеци поставувањето на диагноза за лицата инфицирани од болеста хепатит Б и хепатит С во Македонија не може да се направи. Розалин Десјана со невладината организација Хептоскопија вели оти лабораториските испитувања кои се вршат во Македонската академија на науки и уметности се целосно стопирани.
Лабораториските испитувања PCR-от, каде што всушност се врши квалитативното и квантитативното испитување, барем за хепатитис С. Квантитативното ни го покажува количеството на вирусот во крвта кај нашите пациенти, а квалитативно го одредува генотипот. Без познавањето на генотипот не може да се постави пациентот на терапија.
Иако апарати за PCR анализи има и на Институтот за јавно здравје и на Универзитетската клиника во Скопје, тие не работат, вели професор Исјановска.
Јас се надевам дека што можно поскоро Министерството за здравство и Фондот за здравство ќе го реши проблемот со МАНУ, или пак наједноставно ќе се стават во употреба апаратите кои се наоѓаат под најлон на инфективната клиника, на Универзитетската инфективна клиника во Скопје и во Институтот за јавно здравје.
Според познавачите, двата вируси се канцерогени и доколку не се лечат, може да преминат во карцином и цироза. За разлика од некои други градови, во Охрид веќе неколку години на инфективното одделение успешно се третираат лицата инфицирани од хепатитис С, изјави Царева Рубинова од инфективното одделение во Охрид и представник на невладината опција.
Од 2005 година, од кога Пегазицот го
имаме на нашето отделение. Около 38 пациенти са изтретирани успешно от ова болест. Пациентите кои што завршуваат со диагностичката процедура во Скопје, веднаш се вклучуваат на терапија во инфективното одделение во. Што е проблем во другите градови.
Инаку добра вест е што Македонијат глобалниот фонд за заштита од хепатитис годинава доби големи финансиски средства во висина од 3 милиони евра за стабдување на неопорната терапија која ќе им биде доставна на пациентите во земјава. Инаку околу 30.000 лица во Македонија се инфицирани од заразната жолтица тип С, според Институтот за јавно здравје, годишно околу 250 лица се инфицираат со тип Б, додека со тип С од 80 до 100 лица, но тие се нереални бројки, вели и Сијанова од Хепта. За Радио Слободна Европа, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За чување биволи треба помош од државата. Сточарите се жалат дека државата не го помага од гледувањето на биволи. Од нивното млеко се прави познатото сирење моцарела. Моника Талеска.
43-годишниот Демир Синановски од Прилепското село Дебрешта има 5-члено семејство. За да ја обезбедува екзистенцијата за своите, тој сега е принуден да се занимава само со тутунопроизводство, откако изумрело стадото биволи кои ги одгледуваа со години. Вели државата да му помогнала досега стадото ќе бидело размножено, ќе го зголемеле буџетот и ќе се обезбедиле подобар живот, но и развој на сточарството.
Ние 4-5 години на тоа одевне да за понатака да отвориме нешто да работиме, ама државата не излезе во сусрет и затоа е пропаднавне и немаме никакви можности да ги одгледувам. Што правиме, ве се ја со тутун се бавиме.
Вели Синановски. Тој додава дека бил принуден да го продаде последното грло од како обгинали останатите 4 од семејството биволи. Од друга страна, иако млекото е со екстремно висока масленост и од него се произведува мошне браното и скапо сирење моцарела, сепак немал никаков пласман во државата. Безуспешни останали напорите да го предава млекото во млекарница во Западна Македонија. Вели дека во државата едноставно нема ниту капацитети за откуп и обработка на овој вид млечни производи. Ова го потврдува и Себатин Алиовски, соселенец на Синановски.
Биволите сакаат попретежно поќе вода да ги шеташ по зенди, по калцака да се мачка и скапо зоп. Та сено, јонџа сака детелина, луцерк, специјално за ним, млекото им е квалитетно, сирењето, маста е бара луѓето за некои лекарства.
Млекото го продавате некак?
Не, бе, за нас, претежно за нас и некој по потреба, некој што има. Што слушнал нешто за од биоливе па барат. За бронхити лекуват, мас е земат за мигрена.
Алиоски истакнува дека доколку државата ги нему не му помогне, ке го продаде и тој ова стадо биволи. Зашто вели едноставно е прескапо отгледувањето на овие животни.
Еве, одбиени сме годинава за субвенци, за како што треба на сите други останати грла, како кравите. И сега нема. Едно фазла било пријавено и одбиени сме за субвенци.
Значи постои опасност да го продадете и ова стадо или...
Па ќе го продадеме, ќе му прем ова обавеза е. Само да се стелни и ги чуваме. Претежно за така кеф, татко ми имаме, да е до нас, до младиве, ќе ги продадиме.
Според зборовите на овие луѓе, стадото биволи во Дебрешто е едно од двете последни во Македонија. Другото стадо се наоѓа во Кумановско, но државата ниту на овие, ниту на другите собственици на стада биволи не им помогнала за да може овој раритетен добиток, чиј што производи имаат голема лековите мојг, да продолжат својата екзистенција на овие простори. За Радио Слободна Европа од Дебреште, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Анкетата на Евробарометарот за животот во Македонија, лустрацијата на интернет и новите најави на владата за вработување. Дел од темите за кои пишуваат дневните весници. Прегледот го подготви Горица Попова.
Од која тема да го почнеме прегледот на дневниот печат? Дали од најновата метода на лустрацијата со јавно објавување на имиња на интернет? Дали од новите вработувања што ги најавува владата или пак од збунувачките резултати на најновата анкета на Евробарометар? 64% од македонските граѓани се изјасниле дека се сосема задоволни од животот, објавува Утрински, кој прашува дали во Македонија на вистина се живее толку добро и од друга страна го објавува податокот дека 67% од граѓаните немаат доверба во владата, што е за 7% повеќе од предходната анализа на Евробарометар. Вечер насловува Македонија подобра од европскиот просек, а Дневник оди со прашање од каде разлики во испитувањата на јавното мислење. Дења пренесува изјавата на портпаролот дека владата масовно вработува и додава дека тоа се случува пред локалните избори до година, а утрински конкретизира дека станува збор за 2000 вработувања и плюс 400 кај познат работодавач. Утрински објавува изводи од пресот на СДСМ дека невработеността е зголемена и изнесува 31,6%, а стандардот на граѓаните е стрмоглавен, како и од контрапресот на ВМРО-ДПМН е дека Македонија е најниско задолжена од цела Европа. Никој не знае докаде ќе оди објавувањето имиња на интернет, заклучува утрински, а вечер објавува интервју со синот на Ристо Шишков Васил со наслов Македонска крвава свадба. Дневник сумира дека уметници и новинари биле најчести наводни со работници на тајните служби во минатото, а Нова Македонија дека граѓанската десница и албанскиот национализам биле на нишан на службите. Нова Македонија во неколку броја ја форсира темата дека во Грција се уште била на сила стратегијата од 90-тите на минатиот век за инвазија врз Македонија и дека Атина сакала влада во Скопје по своја мерка, односно соговорник што ќе се откаже од името Македонија. Вечер ова го засилува со изјавата на Чашуле дека Атина ја бира опозицијата за капитулација на македонскиот народ. Ден информира дека на еден месец пред 8 септември денот на независноста ќе остане без спектакли. Уште не е формиран организационен одбор, ниту се знае кој ќе членува во него, пишува Весникот. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ова сабота на 52-то издание на манифестацијата Охридско лето ќе помине во знакот на писателот Август Стринберг. Љупчо Јолевски.
Изборот постојните 80 фотографии на Август Стринберг, од кои повеќето портрети на славниот шведски автор ќе бидат представени на изложбата насловена како Стринберг и уметноста на фотографијата, што во рамките на фестивалот Охридско лето ќе биде отворена в сабота во Центарот за култура Григор Прличев. Составено од 4 дела, импресионистички фотографии, соработка со други фотографи, небески слики и психолошки портрети, таа на повидок ги изнесува неговите фотографски дела најнапред инспирирани од францускиот фотограф Надар во Герсау, Швајцарија, потим и оние каде Стринберг остварил несекојдневна творечка комуникација со Джон Лунгрен, Ото Јохансон и Херман Андерсон, периодот на неговата екзистенцијална криза и творбите од јули 1896, кога тој го пишувал романот Пекол, и конечно она што уметникот го создал неколку години порано, кога предстојувал во Берлин и фотографирал екстремно крупни кадри, сликани без леќа на својот фотоапарат. Изложбата, како и представата Господица Јулија, што шведската актерка и режисерка Ана Петерсон, како проект на Интима театар од Стокхолм, ќе ја изведе потоа на сцената на оваа наша културна установа, се во рамките на годината на славењето на животот на Август Стринберг и на неговото уникатно и современо дело. Петерсон, вклучувајќи се во плејадата на уметници кои насекаде во светот посегнаа по творештвото на овој класик, се решила својот придонес да го стори со нова адаптација на ова негово дело, притоа давајќи си слобода не само да ја подпише режијата, туку и да ги одглуми трите лика во пиесата. На тој начин уметницата, за која е запишано дека е остра како жилец за бричење, ќе го помести фокусот од традиционалната природна театарска форма со цел да ги истражува внатрешните и далеку покомплексни мотивации, нагони, пориви и контрадикции кои се дел од човечката природа. Така таа со самосвојна специфична естетика ќе ги жигоса класното општество, моќта и девијациите на социјалната средина. За сето тоа пак да ја добие пожелуваната форма, покрај неа на сцената ќе биде присутен и камерман кој ќе ја следи играта на актерката, а снимките заедно со претходно подготвените материјали ќе бидат проектирани на бело платно, кое е единствената сценографија на оваа постановка. Ана Петерсон во текот на својата плодна кариера има остварено повеќе насловни улоги во Кралскиот драмски театар и во Градскиот театар во Стокхолм. Режирала во Малме, учествувала и во неколку филмски и телевизиски продукции, а добитник е на повеќе награди и признанија. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.